Υπάρχει μια παγίδα στην οποία πέφτουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε ενεργά με την αυτογνωσία και την προσωπική μας ανάπτυξη. Πρόκειται για μια παγίδα που άλλοτε μας κρατά στάσιμους και άλλοτε δεν μας αφήνει να συνειδητοποιήσουμε πόση πρόοδο έχουμε κάνει και πόση απόσταση έχουμε καλύψει. Λειτουργεί οριακά σαν ψυχαναγκασμός και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μας γυρίσει μπούμεραγκ. Πρόκειται για αυτή την τάση του να κάνουμε όσο περισσότερα μπορούμε. Κάποιες φορές, επειδή απλά νιώθουμε ότι χάσαμε πολύ χρόνο τα προηγούμενα χρόνια. Τις περισσότερες φορές, επειδή ενεργοποιούνται παράλληλα και άλλοι, υπόγειοι και υποσυνείδητοι μηχανισμοί. Δεν είμαι αρκετή. Πρέπει να προσπαθήσω κι άλλο για να έχω αποδοχή. Δεν κάνω αρκετά για να μου αξίζει η ευτυχία. Αυτά και άλλα μικρά προγραμματάκια που τρέχουν στο παρασκήνιο του λειτουργικού μας συστήματος και μπλοκάρουν όλες του τις λειτουργίες. Ή πολλές από αυτές, τέλος πάντων. Εκείνες που έχουν να κάνουν με τη δημιουργικότητα, το να σκεφτόμαστε διαφορετικά, πέρα από αυτά που έχουμε συνηθίσει και πάει λέγοντας. Αυτό εδώ είναι άλλο ένα επεισόδιο της δικής σας στήλης. Έλαβα πρόσφατα ένα email με τον τίτλο «Τελικά οι μέρες μου μετράνε όταν βολεύομαι ή όταν ξεβολεύομαι». Και ομολογώ ότι με συγκίνησε και με προβλημάτισε αρκετά. Ξέρω ότι θα προβληματίσει και πιθανότατα θα βοηθήσει και σένα. Αυτή τη φορά θα φέρω στο επεισόδιο την άλλη φανταστική μου φίλη, τη Μαρκέλα, για να με βοηθήσει να αφηγηθώ την ιστορία και να προσθέσω τις δικές μου σκέψεις. Ναι, έχω δύο φανταστικούς φίλους, τον Μενέλαο και τη Μαρκέλα, που εμφανίζονται κάπου στα επεισόδια με τα θέματά τους και βοηθάν να αφηγηθώ ιστορίες, για να μην εκθέσω κανέναν άλλον, ο οποίος είναι αληθινός φίλος. Αποδέξου το. Και στο σημερινό επεισόδιο η φανταστική μου φίλη έχει να πει πολλά και πολύ σημαντικά. Φύγαμε! Αν έπρεπε να διαλέξεις ανάμεσα στα εξής: Α. Να πετύχεις όλα όσα θέλεις επαγγελματικά και οικονομικά. Β. Να είσαι χαρούμενος, υγιής και να έχεις γύρω σου ανθρώπους που σε αγαπούν. Ή Γ. Να βρεις σκοπό στη ζωή σου και να κάνεις τη διαφορά. Ποιο από τα τρία θα επέλεγες? Λοιπόν, σου έχω υπέροχα νέα. Δεν χρειάζεται να διαλέξεις. Μπορείς να τα έχεις όλα. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να πετύχουμε όλα όσα θέλουμε, ενώ παράλληλα είμαστε ευτυχισμένοι και νιώθουμε ολοκληρωμένοι, χωρίς να πρέπει να συμβιβαστούμε. Αυτό είναι το ερώτημα που θα απαντήσουμε μαζί και μας περιμένει ένα εκπληκτικό ταξίδι. Το όνομά μου είναι Φίλης Γαβριλίδου και σε καλωσορίζω στο podcast μου Φιλοσοφίες. Πριν διαβάσω την επιστολή, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους και όσες μοιραστήκατε και μοιράζεστε μαζί μου τους προβληματισμούς σας. Εκτιμώ πολύ την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε και δεν τη θεωρώ καθόλου δεδομένη. Αυτή η εμπιστοσύνη είναι ένα από τα μεγαλύτερα μου κίνητρα και με κάνει να θέλω να βελτιώνομαι διαρκώς και να γίνομαι η καλύτερη μου εκδοχή σε όσα κάνω. Έχει στο νου ότι κάθε επιστολή που θα διαβάζω στον αέρα θα παραμένει πάντα ανώνυμη και αν μου ζητηθεί θα αλλάζω και βασικές λεπτομέρειες ώστε να μην φωτογραφίσουμε καμία κατάσταση και κανένα πρόσωπο. Επίσης, θα πω ότι εκτιμώ πολύ τη δημιουργική προσπάθεια στο να σκεφτείτε εφάνταστους τίτλους ή και υπογραφές για όσα μου στέλνετε. Extra points για αυτή την προσπάθεια, λοιπόν. Εάν σε ενδιαφέρει να συμμετέχεις και εσύ με τη δική σου επιστολή, μείνε μαζί μου μέχρι το τέλος και θα μάθεις τον τρόπο. Πάμε τώρα στην επιστολή. Γράφει λοιπόν η Μαρκέλα. Και επαναλαμβάνω τον τίτλο εδώ. Τελικά οι μέρες μου μετράνε όταν βολεύομαι ή όταν ξεβολεύομαι? Το 2024 είπα ότι δεν θα βάλω στόχους. Η μοναδική προτεραιότητα που έθεσα ήταν να οριστικοποιήσω το διαζύγιο μου μετά από 16 χρόνια ενός τοξικού γάμου, να ολοκληρωθεί η διαδικασία όσο πιο πολιτισμένα και ανώδυνα γίνεται για να μπορέσω να κάνω μια νέα αρχή στη ζωή μου. Είχα συμφιλειωθεί με αυτόν τον στόχο και το βάζει εισαγωγικά, το στόχο. Μέχρι που διάβασα κάπου αυτό και τάραξε λίγο τα νερά μου. Συνειδητοποίησα κάτι σήμερα, ότι σταμάτησα να ζω. Στην πραγματικότητα απλά προσπαθώ να πάω στην επόμενη μέρα. Απλά ζω στη σκέψη να έρθει το αύριο. Δεν ζω, περιμένω. Και το χειρότερο είναι ότι δεν ξέρω τι ακριβώς περιμένω. Φοβάμαι τι μπορεί να είναι αυτό. Εγώ σε γενικές γραμμές, λέει η φίλη μας η Μαρκέλα, ξέρω τι περιμένω. Να βρεθώ στο νέο σπίτι μόνη μου, με τα παιδιά μου, για το 50% του χρόνου τους, σε αναζήτηση νέου κύκλου ανθρώπων που έχουν growth mindset. Να εκπληρώνω τις αξίες μου, μα κυρίως αυτή που λέει ξεβολέψου και εξελίσσου. Έπειτα βρέθηκε μπροστά μου αυτή η ανάρτηση. Είναι ένα αρτικόλεξο, σχολιάζω τώρα εδώ, το οποίο τα πρώτα γράμματα είναι το Monday, από τη λέξη Δευτέρα στα αγγλικά, και για κάθε γράμμα υπάρχει μια φράση δίπλα. Monday, M. Maybe this day is not, O. One of your favorites, but, N. Never forget that every, D. Day you wake up is an, A. Amazing gift, and it's up to, Y, you, to make it count. Maybe this day is not one of your favorites, but never forget that every day you wake up is an amazing gift and it's up to you to make it count. Όλοι μου λένε κάνε υπομονή. Step back. Και νιώθω ότι οι μέρες περνάνε, οι μήνες περνάνε και εγώ νιώθω στάσιμη. Νιώθω ότι έχω μείνει στον πάγο. Έτσι νομίζω. Είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου, αυτομαστιγώνομαι. Αν το δω αντικειμενικά, τα τελευταία 3 χρόνια έχω αλλάξει. Και καταφέρει πολλά. Άλλαξα δουλειά. Χωρίζω. Αλλάζω σπίτι. Αλλάζω κύκλο. Αλλάζω σώμα. Αλλάζω αξίες. Γυμνάζομαι. Αλλάζω προτεραιότητες. Χτίζω ψυχική ανθεκτικότητα. Έχω μάθει να εκφράζω την αλήθεια μου. Κάνω τις δύσκολες συζητήσεις χωρίς να δηλιάζω. Θεραπεύω τα τραύματά μου και κυρίως ξεβολεύομαι. Αυτό το τελευταίο όμως συνειδητοποιώ ότι είναι μεγάλη παγίδα. Να ξεβολεύομαι. Ναι, το κάνω. Όμως σε λίγο καιρό, 2-3 μήνες, πάλι ζώνη άνεσης είναι. Όσο μεγάλο ή μικρό κι αν είναι το ξεβόλεμά μου, κι έτσι νιώθω την ανάγκη να ξεβολευτώ πάλι. Αφού η βασική μου αξία είναι να εξελίσσομαι, δεν γίνεται να μένω στη ζώνη άνεσής μου. Ξαναξεβολεύομαι και πάλι το νιώθω οικείο το νέο και πάλι κάτι με σμπρώχνει να ξαναξεβολευτώ και ο κύκλος δεν κλείνει. Όλο αυτό ενέχει τον κίνδυνο τελικά για χάρη του ξεβολέματος να κάνω κινήσεις που είναι πολύ βεβαιασμένες και ίσως δεν τις θέλω πραγματικά. Ή να ανυπομονώ για συνεχείς αλλαγές, να υπεραναλύω το οτιδήποτε μου συμβαίνει και να έχω ένα μόνιμο άγχος να μπω στη δράση για να αλλάξω κάτι. Οτιδήποτε. Όλα στο βωμό του φόβου. Μην νιώσω βολεμένη. Η ισορροπία μου φαντάζει δύσκολη. Δεν έχω κάτσει να μυρίσω λίγο τα λουλούδια όπως έχει γράψει η Φίλης και να μου πω μπράβο εαυτέ μου για όλα όσα έχεις καταφέρει. Μπράβο για ένα-ένα από όλα αυτά. Μήπως χάθηκα στη μετάφραση τελικά. Μήπως να αφήσω το σύμπαν να κάνει και αυτό τη δουλειά του. Μήπως να αφαιθώ λίγο στη ροή και εγώ απλά να κάτσω και να απολαύσω τις αντικειμενικά τεράστιες αλλαγές που έχω φέρει στη ζωή μου. Μήπως είναι και αυτό εξίσου σημαντικό και ας μην είναι δράση. Μήπως και αυτό κάνει τις μέρες μου τελικά να μετράνε. Μπορεί να ανατρίχεσαι λίγο. Εγώ συγκινήθηκα πολύ διαβάζοντας την επιστολή της φίλης μας εδώ. Και έχω σημειώσει αρκετά πράγματα τα οποία θέλω να σχολιάσω. Ξεκινώ όπως και την προηγούμενη φορά με τον Βάρβαρο δίχως σημειώσεις, έχοντας όμως μαρκάρει κάποια σημεία, τα οποία όταν τα διάβασα ένιωσα ένα κουδουνάκι. Ένιωσα, άκουσα ένα κουδουνάκι, τέλος πάντων, πάρ' το όπως θες, μέσα στο μυαλό μου. Και αυτό το κουδουνάκι μου έλεγε ότι ξέρεις τι, εδώ χρειάζεται λίγο να σταθούμε. Το παίρνω από την αρχή λοιπόν. Ξεκινάει λέγοντας ότι δεν θα βάλει στόχους, ότι δεν έχει σκοπό να βάλει στόχους. Δεν είχε σκοπό να βάλει στόχους για το 24 και ότι είχε συμφιλειωθεί με αυτόν τον στόχο και τον βάζει και σε εισαγωγικά τον στόχο. Και ακούς αυτή την πρώτη παράγραφο, ότι η προτεραιότητα είναι να οριστικοποιήσω το διαζύγιο, να ολοκληρωθεί η διαδικασία και όλο αυτό από μόνο του είναι ένα βουνό. Οπότε πώς μπορούμε να το βάλουμε αυτό σε εισαγωγικά? Είναι ένας πολύ μεγάλος και αξιοσημείωτος στόχος. Είναι μια τεράστια αλλαγή στη ζωή ενός ανθρώπου. Πόσο μάλλον όταν αφορά και άλλους ανθρώπους και συμπεριλαμβάνει και παιδιά. Και μερικές φορές το κάνουμε αυτό. Πάμε να κατακτήσουμε ένα μεγάλο βουνό. Και κάπως τα μάτια μας το εκμηδενίζουμε και το κάνουμε να φαίνεται λοφάκι. Και δεν είναι λοφάκι. Είναι το Everest. Πας να ανέβεις σε μια ψηλή κορυφή και λες στον εαυτό σου ότι εντάξει μωρέ και τι έκανα, δεν είναι και τόσο σημαντικό. Και όμως είναι. Είναι μεγάλος στόχος αυτό. και είναι κάτι το οποίο θα απαιτήσει από σένα πάρα πολλά, τα πάντα. Γιατί θα κληθείς να αλλάξεις σε πολλά επίπεδα, θα χρειαστεί να αντιμετωπίσεις δυσκολίες, δαίμονες, εσωτερικούς και εξωτερικούς. Δεν είναι απλά τα πράγματα εδώ. Και καλό είναι όταν περνάμε τέτοιες μεγάλες αλλαγές, να μην τις εκμηδενίζουμε. Να μην λέμε στον εαυτό μας ότι έλα μωρέ, εντάξει δεν κάνεις και τίποτα. Γιατί κάνεις πάρα πολλά και αυτό αξίζει να το υπενθυμίζεις συνέχεια στον εαυτό σου. Μετά αναφέρει η φίλη μας εδώ αυτή τη φράση που διάβασε, αυτή την παράγραφο μάλλον που διάβασε, για τη συνειδητοποίηση ότι σταμάτησα να ζω. Καταρχάς, αγαπημένη μου Μαρκέλα, δεν ξέρω πού το διάβασες αυτό, θα ήθελα να μάθω. Νομίζω όμως ότι χρειάζεται να το δούμε κατά περίπτωση. Από όλα αυτά που μοιράστηκες μαζί μας, σε καμία περίπτωση εσύ δεν σταμάτησες να ζεις. Και σε καμία περίπτωση δεν ανήκει σε εκείνους τους ανθρώπους που έχουν μείνει στάσιμοι και απαθείς και περιμένουν στη ζωή απλά να τους συμβεί. Καταλαβαίνω γιατί αυτή η παράγραφος μπορεί να τάραξε λίγο τα νερά σου. Από την άλλη όμως, ίσως απλά να σε έβαλε στη διαδικασία να σκεφτείς το αν εσύ το κάνεις αυτό ή μήπως τελικά είσαι το άτομο που σταμάτησε να το κάνει αυτό και άρχισε να ζει, άρχισε να παίρνει στα χέρια της τον έλεγχο και την ευθύνη και τη ζωή της και να φεύγει από αυτή τη στασιμότητα. Ίσως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σου μίλησε το συγκεκριμένο κείμενο. Και όπως συνεχίζεις λες, εγώ σε γενικές γραμμές ξέρω τι να περιμένω. Μάλλον ξέρω τι περιμένω. Και είναι πολλά αυτά τα οποία προσδοκείς. Καινούριο σπίτι, αλλαγή στην οικογενειακή ζωή, νέοι κύκλοι ανθρώπων και χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχουμε στο community και έχεις γύρω σου πολλούς ανθρώπους με growth mindset, γιατί είναι πολύ βασικό πράγμα αυτό, να έχουμε γύρω μας ανθρώπους που μπορούν να μας καταλάβουν και να μας υποστηρίξουν. Προσδοκείς να εκπληρώνεις τις αξίες σου και κάνεις πράγματα για σένα, πολλά πράγματα. Και γι' αυτό θα επαναλάβω ότι είναι καλό να μην υποτιμάμε όσα έχουμε καταφέρει εμείς. Γιατί αν τα ίδια πράγματα τα έβλεπε σε κάποιον άλλον, θα έλεγες πω, κοίτα να δεις. Κοίτα να δεις πόσο θάρρος έχει και πόσο τόλμη και πόσο κουράγιο και πόση δύναμη. Αν τα έβλεπε σε κάποιον άλλον. Και τώρα που τα βλέπεις τον εαυτό σου, ίσως να μην τα αναγνωρίζεις. Και σε ό,τι αφορά το κειμενάκι αυτό το αγγλικό, με το αρκτικό λέξο Monday, θα το ξαναδιαβάσω σε αυτό το σημείο γιατί αξίζει να το σχολιάσουμε. Maybe this day is not one of your favorites, but never forget that every day you wake up is an amazing gift and it's up to you to make it count. Και μετάφραση τώρα σε απλά φιλισίστικα ελληνικά, γιατί δεν πρόκειται να κάτσω να κάνω επιγραμματικά μετάφραση. Ίσως αυτή η μέρα δεν είναι μία από τις αγαπημένες σου. Αλλά μην ξεχνάς ποτέ ότι κάθε μέρα που ξυπνάς είναι ένα υπέροχο δώρο. Και είναι στο χέρι σου να το κάνεις να μετρήσει. Κάπου σε αυτό το σημείο θέλω να πω το εξής. Μερικές φορές, σε αυτόν τον κόσμο της αυτοβελτίωσης και της προσωπικής ανάπτυξης, κάποια πράγματα που φαίνεται να είναι έτσι πάρα πολύ θετικά και πολύ ενδυναμωτικά και πολύ motivational και inspirational και δεν ξέρω και εγώ τι, μπορεί να καταλήξουν να γίνουν τοξικά. Γιατί ρε παιδιά, είμαστε όλοι άνθρωποι, και εγώ και εσύ που με ακούς και όλοι μας. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι κάθε μέρα ίδια. Και ότι δεν μπορούμε κάθε μέρα να είμαστε η πιο γαμάτη και καταπληκτική και υπέροχη και φανταστική και καλύτερη μας εκδοχή. Είναι αδύνατον αυτό. Και ναι, είναι κάθε μέρα, κάθε στιγμή ένα δώρο. Χρειάζεται να το αναγνωρίζουμε, αλλά δεν είναι εφικτό κάθε μέρα, κάθε στιγμή να την κάνουμε όντως να μετρήσει, να κάνουμε κάθε φορά το καλύτερο που μπορούμε. Δεν γίνεται αυτό, δεν είναι ρεαλιστικό. Οπότε το ακούω ότι μπορεί τέτοιες φράσεις, τέτοια κειμενάκια, κάποιες φορές, τέτοιες αναρτήσεις να μας βοηθούν να βρούμε κίνητρο, να είναι ενδυναμωτικές και σε άλλες περιπτώσεις, και ίσως το έχει ζήσει αυτό, να μας κάνουν να νιώθουμε άσχημα για τον εαυτό μας, γιατί εκείνη τη στιγμή, σε εκείνη τη φάση, δεν περνάμε την καλύτερη μας μέρα. Δεν είμαστε στην καλύτερη δυνατή ψυχολογική κατάσταση και δεν είμαστε σε θέση να make it count. Να αντλήσουμε τη μέγιστη αξία από αυτό που βιώνουμε. Από την ίδια την κατάσταση, από την ημέρα εκείνη. Και αυτό είναι ok. Δεν χρειάζεται να είμαστε μονίμως στην πρίζα και να προσπαθούμε να τρέχουμε, να τρέχουμε, να τρέχουμε, νιώθω ότι πολλές φορές μπαίνουμε σε αυτή την λειτουργία της υπερπροσπάθειας και είναι σαν να τρέχουμε σαν το χαμστεράκι στον τροχό. Και πρακτικά όλο αυτό το κείμενο που διάβασα εδώ από τη φίλη μας τη Μαρκέλα, αυτό περιγράφει, αυτό το χαμστεράκι που τρέχει στον τροχό χωρίς να σταματήσει για 2 λεπτά να κοιτάξει γύρω του και να δει τι έχει καταφέρει. Και να διερωτηθεί πώς νιώθω τώρα, τι κάνω, πού βρίσκομαι, πώς είμαι, θέλω αυτά που κάνω, τα θέλω, μήπως θέλω να κάνω κάτι άλλο, μήπως θέλω απλά να κάνω ταβανοθεραπεία, γιατί και αυτό είναι χρήσιμο και αυτό είναι okay. Και συνεχίζει λοιπόν παρακάτω και λέει ότι όλοι μου λένε να κάνω υπομονή, step back, και νιώθω ότι οι μέρες περνάνε, οι μήνες περνάνε και εγώ νιώθω στάσιμη. Νιώθω ότι έχω μπει στον πάγο, έτσι νομίζω. Δεν έχεις μείνει στάσιμη. Σε καμία περίπτωση. Κάνε ένα βήμα πίσω και δες τη συνολική εικόνα. Δες λίγο τη συνολική εικόνα. Και δες λίγο αυτή τη στροφή 180 μοιρών που έχει γίνει στη ζωή σου τα τελευταία 3 χρόνια. Δες λίγο όλες αυτές τις μεγάλες αλλαγές. Όλα αυτά τα οποία παρήθμισες. Πόσο στάσιμος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που έχει αλλάξει δουλειά, έχει προχωρήσει σε διαζύγιο, αλλάζει σπίτι, αλλάζει κύκλο, αλλάζει σώμα, αλλάζει αξίες, γυμνάζεται, αλλάζει προτεραιότητες, χτίζει ψυχική ανθεκτικότητα, μαθαίνει να εκφράσει την αλήθεια του, κάνει δύσκολες συζητήσεις χωρίς να δηλιάζει, θεραπεύει τα τραυματά του, ξεβολεύεται συνέχεια. Πόσο στάσιμος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που κάνει όλα αυτά? Είναι ρητορικό το ερώτημα. Σε καμία περίπτωση δεν είσαι στάσιμη. Και αυτό το αυτομαστίγωμα μπορεί να έχει να κάνει με άλλες βαθύτερες αιτίες. Μπορεί να έχει να κάνει με τους λόγους για τους οποίους ίσως να ένιωθες στάσιμη τόσο καιρό, με αυτό το πάγωμα, με την αίσθηση ότι έπρεπε να είσαι και για όλους τους άλλους πιθανότατα και άφηνες πίσω τον εαυτό σου. Γιατί όλα αυτά που λες ότι ξεκίνησες να κάνεις, αυτό μου δείχνουν. Ότι πήρες μπρος και άρχισες να κάνεις πράγματα για σένα, που μάλλον αυτό μας λέει ότι δεν έκανες πριν πολλά πράγματα για σένα. Και αυτή είναι η παγίδα. Γιατί νομίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε συνέχεια αλλαγές και συνέχεια να ξεβολευόμαστε και συνέχεια να είμαστε εν κινήσει και συνέχεια να προχωράμε και συνέχεια να προσπαθούμε και συνέχεια να κάνουμε κάτι. Αλλά δεν πρέπει να κάνουμε συνέχεια τίποτα. Χρειάζεται να κάνουμε εκείνα που επιλέγουμε και εκείνα που όντως μιλάνε στην ψυχούλα μας. Γιατί αν δεν μας μιλάνε και αν απλά τα κάνουμε για να τα κάνουμε, τότε είναι πιθανό να έχουμε ξαναμπεί στο ίδιο pattern που ήμασταν και πριν. Και είναι πολύ πιθανό να ξαναζήσουμε το ίδιο έργο με άλλους πρωταγωνιστές και άλλα σκηνικά. Και δεν αξίζει. Και ίσως αυτή η φράση, το «όλα στο βωμό του φόβου, μην νιώσω βολεμένη», ίσως, λέω ίσως, να πηγάζει από εκείνο το άλλο, το «δεν είμαι αρκετή, πρέπει να κάνω κι άλλα για να γίνω αποδεκτή». Δεν κάνω αρκετά, πρέπει να κάνω περισσότερα. Μήπως είναι ο ίδιος φόβος που υπήρχε και πριν από όλες αυτές τις αλλαγές? Ρωτάω. Το να βρούμε την ισορροπία είναι πολύ δύσκολο όταν δεν έχουμε βρει την ισορροπία πρώτα απ' όλα μέσα μας. Όταν δεν έχουμε εντοπίσει τα εσωτερικά κίνητρα, τα οποία πολλές φορές μπορεί να είναι συναισθήματα, triggers, που να μας οθούν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές. Και αν αυτό είναι ένας φόβος και μια ανασφάλεια ότι δεν είμαι αρκετή, ότι οι άλλοι δεν θα αναγνωρίσουν την αξία μου, άρα πρέπει εγώ συνέχεια μονίμως να κάνω κάτι για να αποδεικνύω αυτή την αξία. Αν από εκεί προκύπτουν όλα, τότε χρειάζεται αυτό σε πρώτη φάση να το αντιμετωπίσουμε μέσα μας. Έτσι ώστε το να γίνει η μη δράση και αυτό μια αποδεκτή δράση. Γιατί περί δράσης πρόκειται και εδώ. Και θα το εξηγήσω σε λιγάκι πιο αναλυτικά. Και χαίρομαι που αναφέρεις εκείνη τη φράση του «δεν έχω κάτσει να μυρίσω λίγο τα λουλούδια». Χρειάζεται να τα μυρίζουμε τα λουλούδια. Να παίρνουμε λίγο χρόνο και να μυρίζουμε τα λουλούδια. Αν έχεις σκύλο, το ζεις καθημερινά. Βγάζω τη Λίλα βόλτα και μερικές φορές, ειδικά αν η μέρα μου είναι πιεσμένη, μπορεί να εκνευριστώ και λιγάκι. Αλλά εκείνη με γράφει εκεί που δεν πιάνει το μελάνι. Θα μυρίσει τα λουλούδια, θα κοιτάξει γύρω-γύρω, θα απολαύσει τη διαδρομή, θα χαζέψει. Αν πετύχουμε κάποιον φίλο, τι θα παίξει. Και αυτό είναι. Και αυτό χρειάζεται να κάνουμε κι εμείς, να παρεθυματιστούμε από τον σκύλο. Χρειάζεται να παίρνουμε λίγο χρόνο να μυρίζουμε τα λουλούδια, ό,τι και αν αυτό σημαίνει. στη ζωή του καθενός μας. Και στο ερώτημα, στα τελευταία τα ερωτήματα μάλλον, που είναι ρητορικά, μήπως είναι και αυτό εξίσου σημαντικό και ας μην είναι δράση? Μήπως και αυτό κάνει τις μέρες μου τελικά να μετράνε? Γιατί αντικειμενικά έχεις φέρει, όπως λες και εσύ, τεράστιες αλλαγές στη ζωή σου. Και ναι, αυτό είναι σημαντικό και μπορεί να σου φαίνεται ότι δεν είναι δράση, αλλά είναι δράση. Και η μη δράση είναι δράση. Θυμάσαι εκείνο το ωραίο το diffuse mode που συζητούσαμε κάποια στιγμή στο Brain Hacking Academy, το οποίο θα το βρεις και στις σημειώσεις αυτού του επεισοδίου? Περί μη δράσης πρόκειται. Για σκέψου να είσαι μονίμως εν κινήσει και να μην έχει χρόνο το μυαλό σου και η καρδιά σου και όλο σου το είναι να απορροφήσει τις αλλαγές, να τις συνειδητοποιήσεις. Για σκέψου, αυτό από μόνο του, το να είσαι μονίμως σε δράση, το να μην δίνεις τον εαυτό σου περιθώριο να πάρει λίγο χρόνο να σκεφτεί, να συνειδητοποιήσει, από μόνο του αυτό σαν κατάσταση μπορεί να είναι τραυματικό. Χρειάζεται να παίρνουμε το χρόνο μας. Χρειάζεται να δίνουμε στον εαυτό μας το περιθώριο να αράξει, να μην κάνει τίποτα, να σκεφτεί, να επεξεργαστεί, να ακούσει μουσική, να πάει μια βόλτα στη φύση. Χρειάζεται αυτή σε εισαγωγικά μη δράση, γιατί δεν είναι μη δράση, είναι κάτι απαραίτητο. Χρειάζεται τόσο η κίνηση όσο και η ηρεμία. Αυτά τα δύο είναι που φέρνουν την ισορροπία. Και πολλές φορές η εξέλιξη έχουμε μέσα από το να σταματήσουμε για λίγο, να σκεφτούμε και να απορροφήσουμε για να επεξεργαστούμε την πληροφορία και να συνειδητοποιήσουμε τις αλλαγές που συντελούνται μέσα μας και γύρω μας. Πώς θα το κάνεις αυτό, αν μονίμως ξεβολεύεσαι και μονίμως τρέχεις και μονίμως κυνηγάς κάποιον αόρατο στόχο που τελικά δεν θα τον φτάσεις και ποτέ, έτσι? Πολλές φορές μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία της ανάγκης, και εγώ το έχω πάθει και το παθαίνω και κάποιες φορές, δεν είναι ότι το ξεπερνάμε ποτέ, αυτής της μόνιμης εξέλιξης, μάλλον της μόνιμης ανάγκης για κίνηση, για εξέλιξη, για αλλαγή. Μην τυχόν και μείνουμε άπραγοι, μην τυχόν και μας πάρει κάτω βόλτα και ξαφνικά μείνουμε στάσιμοι. Αλλά αυτό είναι κομμάτι της διαδικασίας. Χρειάζεται να πας δύο βήματα μπροστά και μετά να σταματήσεις. Και μερικές φορές μπορείς να πας και ένα πίσω. Και αυτός είναι ο χορός της ζωής. Αυτός είναι ο χορός της ζωής. Κάνεις βήματα μπροστά, σταματάς, μερικές φορές γυρίζεις λίγο προς τα πίσω, ξανασυνεχίζεις. Και αυτό είναι εξέλιξη. Από αυτό μαθαίνεις. Αν όμως δεν παίρνεις λίγο χρόνο για να βολευτείς τη ζώνη άνεσης, για να πάρεις από εκεί φόρα, να αφήσεις περιθώριο στον εαυτό σου να αλλάξει για να πάρεις φόρα και να μπορέσεις να προχωρήσεις στην επόμενη αλλαγή, στο επόμενο ξεβόλεμα. Αν δεν τα κάνεις αυτά, για τι ισορροπία μιλάμε? Δεν μπορούμε να μιλάμε για ισορροπία. Οπότε να αρχίσουμε λίγο να αναπλαισιώνουμε μέσα στο μυαλό μας αυτή την μη δράση και να αρχίσουμε να την ορίζουμε ως δράση πολύ σημαντική. Γιατί και το να μείνεις για λίγο καιρό μέσα στη ζώνη άνεσης, και αυτό είναι σημαντικό, χρειάζεται. Δεν γίνεται να είμαστε μονίμως στη τζίτα. Το νευρικό μας σύστημα δεν αντέχει. Αυτά είχα να πω ως απάντηση για την επιστολή εδώ της φίλης μας της Μαρκέλλας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το μοιράστηκες μαζί μας και νομίζω ότι ήταν ένα πολύ σημαντικό μάθημα για όλους μας. Προσωπικά θα το έχω να τα ακούω κάθε φορά που θα ξεχνιέμαι και θα μπαίνω πάλι σε αυτό το κύκλο, που είναι φαύλος κύκλος στην πραγματικότητα, γιατί αν δεν ξεκουράζεσαι και λίγο στη ζώνη άνεσης, πώς θα πάρεις φόρα για να πας παρακάτω? Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Ίσως η δική σου κατάσταση να μην είναι ίδια με αυτή της Μαρκέλλας. Ίσως παρόλα αυτά να ταυτίστηκες μαζί της και να αναγνώρισες κάποιο μοτίβο συμπεριφοράς που έχεις κι εσύ. Ίσως μάλιστα διαβάσω τη δική σου επιστολή σε κάποιο μελλοντικό επεισόδιο. Τι μπορείς να κάνεις για να συμμετέχεις? Μοιράσου μαζί μου το ερώτημά σου με ένα email στο info@phyllisgabriel.com. Φρόντισε να συμπεριλάβεις στο θέμα τη λέξη φιλοσοφίες, ώστε να είναι απευθείας κατανοητό ότι γράφεις για να συμπεριληφθείς στην εκπομπή. Φρόντισε το μήνυμά σου να είναι σύντομο και περιεκτικό, καθώς και να έχει έναν τίτλο που να συνοψίζει τον προβληματισμό σου μέσα σε λίγες λέξεις. Έξτρα πόντι για πολύ δημιουργικούς τίτλους. Της Μαρκέλλας, ας πούμε, σήμερα ήταν πολύ ωραίος. Έχει στο νου ότι η έμφαση είναι πάντα στην προσωπική και ή την επαγγελματική σου ανάπτυξη. Και κάπου εδώ τελειώσαμε. Μπορείς όπως πάντα να βρεις τις σημειώσεις της εκπομπής στο site μου phyllisgabriel.com μαζί με επιπλέον υλικό που θα σε βοηθήσει. Και έχεις στο νου ότι πάντα μα πάντα προτείνω άλλα επεισόδια podcast ή άρθρα ή και προγράμματα που ίσως έχω δημιουργήσει, τα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν πάρα πολύ. Οπότε μην το αμελείς αυτό το επιπλέον υλικό, είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Αν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, μοιράζω το με κάποιον που αγαπάς. Μου κάνεις έτσι το καλύτερο κομπλιμέντο που υπάρχει για τη δουλειά μου και συγχρόνως με βοηθάς να βοηθήσω ακόμα περισσότερους ανθρώπους. Και κάνε και ένα πεντάστερο review ή ένα review τέλος πάντων με όσα αστέρια θέλεις στην εφαρμογή που μας έχεις βρει και μας ακούς. Δεν κοστίζει τίποτα και βοηθάει την εκπομπή άπειρα. Μέχρι την επόμενη φορά θυμίσου. Υπάρχει καλύτερος τρόπος και δεν χρειάζεται να συμβιβαστείς. Είμαστε εδώ για να τον βρούμε μαζί.